Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик радио.
За две бих казала много нестандартни изложби, за общото между тях и най-вече за общото, но и за различното между техните авторки. Знам, че много енигматично прозвуча това, което казвам, но не е много лесно да го съберем в едно. Сега ще разберете защо. При мен са актрисата Снежина Петрова. Здравей, Снежи.
Здравей.
Иглика Трифонова, режисьор. Познавате също добре. Здравей, Иглика.
Здравей.
Да. До вчера тези две изложби споделяха едно пространство в градската художествена галерия. Сега е изложбата на Снежина Петрова, озаглавена Терен Медея. Вече си е тръгнала оттам, но пък скоро ще бъде в квадрат 500, само след 20 дни. Може би малко повече, ще кажеш. Да. Изложбата на Иглика Трифонова все още е в градската художествена галерия. Може да я видите до 2 юни. И тя е озаглавена Портрет на приятели. Ще намерим общо, аз го знам даже кое е, поне аз както го усещам и го виждам. Но първо, ако искате да разкажете за тези две места, които предизвика толкова много интерес, много вълнение и има толкова много смисъл. Така че, Иглика, заповядай първо малко да разкажеш ти за твоята изложба «Портрет на приятели». Не си била куратор на изложба през живота си до сега, както разбирам.
Не, не съм и очаквала, не съм и сънувала.
Да, обаче се случи.
Но се случи, поканиха ме, наистина беше неочаквано. Приех, разбира се. Те имат много готин проект «Другото око», в което канят хора, непрофесионални куратори, да подредят една изложба, което значи, че те допускат до депата. Ти можеш да видиш всичко, което има.
Хранилището на галерията.
Да. След което решаваш каква ще бъде темата, решаваш как ще я подредиш и въобще това, което един куратор прави.
И накрая правиш изложба.
И накрая правиш изложба. И беше много любопитен път за мене. Честно казвам, не знам какъв смисъл ще има толкова за зрителите. Въпреки, че така до някъде неочаквано за мен, доста голям интерес имаш.
Но имах страхотен
разговор с някои художници. Но за мене беше много любопитно. Аз реших това да е портрет. Труден избор, много труден избор, защото нещата, които има вътре в хранилището, са много интересни, много разнопосочни, да извадиш твоята линия, на която
колко
да ги нанижиш.
Колко работи прегледа?
Хиляди.
Да.
Хиляди.
Изключително много работа стои зад тази изложба. Представяше ли се, Снежи, че хиляди работи трябва да я прегледала Иглика?
Да, като знам за един кадър колко човек гледа и за една снимка, така че Иглика има със сигурност.
Ти намисли да бъде портрет, трябва да е обединяващата тема и тогава тръгна да гледаш портрети или първо се разходи из хранилищата?
Първо видях всичко, защото това е най-честният път.
Това е невъзможно, Иглика.
Абсолютно възможно е. Не е бърза работа, но абсолютно възможно, страхотен опит. Нещо повече, аз два пъти гледах всичко преди да реша каква ще е темата. После, разбира се, вече започна избора, но аз бях малко по-запозната с това, което гледам. Портрет на приятел, защото имаше вътре някаква провокация, едно произведение на Андрей Даниел, което се нарича «Портрет на приятел», ми отключи мисленето в тази посока, но и я направих своя. Както Снежина каза, в крайна сметка портретът е инструмент, с който аз работя в киното. И така стана мое и малко по-спокойно. Ние работим също с осветление, с ракурси, с... Също така при нас кадрите се получават, ако си постигнал актьора си, в смисъл, ако между вас всичко е наред. Почти без изключение, поне в моя опит, това са кадрите, които остават, които запомняш. Е, те имат много по-голяма свобода художниците. Завидях им, защото аз по инстинкт от киното на няколко пъти си казвах, о, страшно интересно. Това е с 25-ти обектив, няма такова нещо. Те не се съобразяват с такива технически лимити. Не, че ние имаме някакви, кой знае какви ограничения и техниката все повече се развива. Но така, така сложих себе си по някакъв начин вътре и честно казано, започнах да мисля за портрета по начин, по който не бих мислила, ако не минах през цялото това нещо.
Как именно?
Ами, ето, ти каза, че ти е харесал това и плаката на изложбата и поканата.
Да, плаката и поканата.
Надежда Оля Кляхова извади очи от...
извади очи, звучи доста двусмислено. Ничи очи не са извадени всъщност. На самата покана и на плаката, да, ще видите, не знам, 20-тина по едно око, на квадратчета, може и повече, не знам, но е много въздействащо.
Да, следствие на наши разговори, какво е портрета, това са очите и така нататък, и тя каза, бе, знаеш ли какво се оказа, не всички очи гледат в тебе. Очакваното въздействие от нареждането на тези портрети и каза, да, интересните портрети гледат в себе си или някъде другаде. Истина е, в крайна сметка, най-добрите актьорски постижения за мен са тези, които, нали, на наш жаргон професионален, който прекара през себе си. И то одма означава, че той ще гледа някъде другаде.
Да.
И десетки такива специфични и дребни неща, но за мен беше преживяване. Като наближи откриването, се оплаших, защото така, суетата, нали, страха, да не кажат художниците.
Дебют ти е
вътре
все пак.
Имаше, че проявявам лош вкус, което, не дай си Боже, никой не иска да чуе за себе си и такова нещо.
И никой не е застрахован. Какво значи пък добър вкус?
Да, с цялата относителност ние... другото нещо, което е много хубаво за мен, това включва изложбата на Снежи, беше много приятно да се качия, да я разгледам.
На горнията.
И нея, да. Че се случват някакви такива смесвания, прескачания от изкуство в изкуство, от занимание в занимание, е хипер важно за нашия културен живот.
Микрофона.
Защото ние живеем капсуловани по някакъв начин, дори актьорите, които харесвам, други, с които съм работила и сме много близки, наистина много близки. Живеем малко в театър, в кино, а истинска културна среда означава скачане от едното в другото, обогатяващо е, говори за един тип култура, която тук като че ли...
Ай да виждаш хората, които правят всичко това.
И смесване на публики, защото
да,
на откриването на изложбата бяха дошли мои почитатели, не мои, а на филма «Писмо до Америка», почти без
изключение. Твои почитатели, да.
Но то е малко по-различно.
Добре.
Но да, надявам се, че после на филмите нищи...
Истина ли, че има работи в тази изложба твоя, които до сега не са показвани пред публика, че си седат от край време в хранилището на галерията?
Да.
И ти сега всъщност ги изтъпваш от пръта, така да се каже?
Не, че не са забелязвани от други хора, сигурна съм, но професионалното подреждане на изложби предполага епоха или автор или тема. И така не могат да попаднат много хубави неща. Моята еклектична изложба извади чудесни неща. Една Лика Янко.
Живопис, скулптура, фотографии.
Дори. Да.
Всичко това може да се види, да, като жанрове.
Карашик, въпреки че ние педантично по вътрешна логика го подреждахме и сме щастливи с надежда от реакциите на хора, които откриват нашите връзки. То беше някакъв таен монтаж, как да кажа.
Снежа, ти също си слязла на първия етаж, докато горе имаше много работа и работеше по своята изложба, за да видиш на Иглика изложбата.
Аз, например, сега като слушах Иглика и не се чуда дали съм права за това усещане, което имах, докато гледах изложбата. Какво е по-различното от това да видиш едни портрети, нали, на лента или, или в албум, отколкото да ги видиш на живо в, в изложбата? Въобще изложбата като едно живо пространство страшно много ме впечатли като възможност за, за комуникация. И това е, че, че те са около теб и ти имаш усещането, че си и наблюдаващ, и наблюдаван. Mm-hmm. И сега, когато тя каза, че някой всъщност наблюдават вътре в себе си, това е пък още по-хубаво, че някакси се предизвикваш и ти към едно такова наблюдение, докато си в залата обграден от лица от различни епохи, от различни техники. Аз много ми хареса изложбата. А тази на, на Надежда Ляхова, където всъщност няма и лице, и поглед,
да,
а е в гръб. А, нали, това пък е още по-силна такава реплика на това какво е всъщност да, да бъдеш в, в себе си и така да бъдеш и с останалите.
Много насищащо преживяване е това в тази твоята изложба, Иглика. Наистина не смея да коментирам неща в област, която не се чувствам много сигурна, но наистина е така, това е за мен личното усещане, че толкова много очи, толкова много образи, толкова много силно въздействие на, на хора, на характери, на състояние, на настроение, на, на епохи, на време, спирам до тук. И всичко това може да се види до 2 юни, нали така?
Вероятно и малко повече. Заговори се за това, че ще удължат с още една седмица, но не оставайте в последния момент. Наистина идете да я видите не толкова за моята работа, колкото за наистина присъствието вътре на майсторите.
Дали казахме достатъчно за авторите? Те са най-различни.
Те са страшно много.
19 век до днес.
Да, има неизвестен автор от 19 век с портрет на, на неизвестен човек. И когато стигнах някъде до 2000-та година, след това почти нямаше закупени портрети нови. И си казаха, ама не мога да спра, трябва да отида до, до днес. Помислих си, че в, в тая еклектика трябва да има и селфи, но нямаше да е почетено, да, защото това е такава намеса. То не е, селфито би било вече...
Селфито беше на горния етаж.
Да, селфито беше на горния етаж.
Да.
Тия прескачания между етажите също е... Да, помислих си... Да, един човек влиза и вижда едната изложба и другата изложба.
Много също са различни. Са,
да, но, но в тия различия се създава някакъв
приятелското,
важен
според мен, е
координатна система.
Приятелското е свързващото според мен.
Ми, красиво казвам. Да, да.
Ами не е красиво, така е. Така е, вярно е някакси за мен.
Да, 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 в, в работата на Снежина, защото аз би го нарекла работа зад нейната изложба, стоят много други неща. Има приятелство, да.
Ще се върнем пак и към портретите, сигурно. Обаче да видим сега, Снежина също много има да разкаже, а и е много сложно за разказване. Ако искаш да не почнем от изложбата, а от самия ти проект.
А това пък въобще няма да ни стигне времето.
Ама нищо, защото то, изложбата всъщност е какво? Връхчето. На целият този труд, на цялата тази идея, на всичко, което стои отзад.
Терен Медея предшества всъщност най-голямото събитие в този проект, което ще е театралния спектакъл Медея на сцената на Античен театър през юни.
Античен театър Пловдив.
Пловдив, да.
Цялото това нещо е част от Пловдив, Европейска столица на културата.
Точно
проект
така,
е част
има,
от...
Да, има и проекти, които са финансирани от Столична програма Култура и Национален фонд Култура, тъй като то се разшири и аз трябваше да търся допълнително финансиране. Слава Богу, тук на местно ниво ни подкрепиха, за да разширим проекта и да го направим почти вече, не знам, самоубийствен като усилие, като енергия. Беше много важно да изкараме изложбата преди премиерата на спектакъла, защото всъщност голяма част от проектната ни дейност е свързана наистина с работата с деца, която се превърна почти в изследователска работа с цел включването им в този спектакъл. И бях организирани психодраматични художествени работилници, репетиции с композитор,
чакай
репетиции
сега,
с мен.
Защо Медея? Защо спектакъл? Защо деца? Кажи за идеята на цялото нещо.
Да, защо Медея? Защото проектът ще се състои в Пловдив, където има един античен театър, на който аз, например, не съм играла. А пък смятам, че мястото е важно, че мястото под открито небе с такава хилядолетна история е нещо много специално, че той има шанса да ни превърне в шамани. Аз много бих искала да видя дали мога да шаманствам на тази сцена. Не го казвам въобще като, как да кажа, нещо егоцентрично, казвам го в името на театралното изкуство, че може наистина да се окаже и да се докаже колко мястото е важно. Та тази сцена, тя изисква и такъв текст. И съответно текста, който, за който Деси Шпатова всъщност предложи да почнем да мислим, беше Медея на Еврипид. Какво прави Медея? Убива децата си, за да отмъсти на човека, в който, за който е жертвала живота си, Язон. И след като ще убие децата, и след като те са в крайна сметка най-потърпевшите, потърпевшите на този, как да го нарека, любовен конфликт, може би, не семейен или пък семейен, тогава решихме, че е добре да включим деца, колкото и жестоко да звучи на пръв поглед това, но тези деца да бъдат жителите на този античен град, в който се състои трагедията. Това няма да бъдат децата на Медея, жертвите. Това са децата, за които похода на аргонавтите, тази пришълка Медея е станала нещо като фолклор. И те си пеят едни песнички по улицата и си играят на Златно руно. И така ни въвеждат в историята. Но за да ги докараме до тази готовност, всъщност работихме година и половина.
Да се качат много на сцената.
Въобще да се мотивират и да ни последват, защото ние с деца не можем да сключим договори, не можем да ги задължим. Ние трябва да ги привлечем по най-честния начин и начин, който всъщност да обогатяваш за
тях. Да ги увлечете, да.
Да ги увлечем. И тук се включи голям екип от хора. Само трябва много бързо да спомена Георги Гочев, Александър Гочева, Цветелина Спиридонова, Найотици. Така, това са хората, всъщност, с които стартирахме тези работилници и изложбата представя по един, мисля, че много адекватен, съвременен начин цялото това случване. И всъщност изложбата има и документални кадри от обученията, има една фонограма с гласчета и коментари на децата след сесиите,
има
по време
и игри,
на игрите. Има игри, които...
И селфита, ще идем до изложбата пак. Ама малко пред историята пак, към децата искам да те върна. Къде ги намерихте тези деца? Какви са тези деца? Какво
тези
правихте
деца,
с тях?
Да, тези деца са от етническите общности, различни етнически общности в Пловдив, защото Пловдив, както е известно, е един мултикултурен град. И всъщност това, че там, ето вчера от Арте бяха дошли да ни снимат и ме попитаха какъв е вкусът на Пловдив. Веднага се сетих, че първо е сладък заради всички турски сладкиши, които можеш да опиташ в центъра на града. И горчив поради други причини, разбира се. Така че това етническо многообразие там е много важно. И всъщност целта беше и през тези игри, включване на деца, ние да осъществим една интегрираща роля, т.е. да включим децата от Столипиново в общия отбор.
Как го направихте?
Как се прави това?
Прави
се. Те са най-благодатните деца за работа. Ето и вчера бяхме на обучение там с Койна Русева, която се влюби веднага в тях. Те само чакат, те са готови, жадни, концентрирани, за разлика от нашите собствени деца.
Отидохте в Столипиново и какво направихте?
Ами в Столипиново имахме обучение всеки уикенд, не, 4 уикенда през, не знам, вече 15
Добре.
Пъти сме работили все
едно. Ама какво казвате, деца, които искате да дойдете тук?
Не, имаме си организация,
да си
Алианс за равни права. Това е една организация, на която шапка свалям. Какво направи?
Алианс за равни права.
И устойчивост, да. Това са няколко жени и Милко, който е медиатора на тази организация с местната общност. Той всъщност обхожда семействата, обяснява какъв е проекта, иска съгласие.
А то родителите... не е лесно да се обясни.
Ми не е лесно. Родителите
и да се разбере, не е лесно.
Дават съгласието си, чакат ги. След това децата вече идват и в дните, в които нас ни няма, но ни чакат. Това ме разтърсва.
Заиграли са се.
Вчера ми пратиха преди обучението, преди да си легнат по пижами, са облекли на Милко децата и са ми изтанцували това, което съм ги учила октомври месец. И ми го пратиха. Ами какво да ви кажа, много съм развълнувана от всичко това.
Събрахте ги тези деца в няколко работилници.
Да.
Какво работихте в тези работилници?
Избрах един...
Може и ти да питаш, между другото. Да. Виждам, че на теб ти е интересно и ти е трудно да мълчиш.
Не, но... да, исках да се метна, ти като каза, че е трудно за обяснение. Може би е много лесно на такива деца, без натрупвания, културни и всякакви. ми е любопитно да как им се разказва Медея, може би пък те могат по по-чист, директен и дълбок начин да проумеят. Да.
Ние само спечелихме като артисти от срещата с деца, защото сигурност. Ние всъщност бяхме свидетели на такива отключвания, на такива интуиции, на такива образи, за които, нали, вече за нас е по-трудно да стигнем до, да кажа, до същността по толкова пряк начин за 2 часа игра.
За работилниците. Аз продължавам да държа нишката. Да. Искам да си представя как всичко се е случило, защото мисля, че самото случване, процесът зад изложбата е не по-малко важен, може би по-важен от самата изложба.
Ние затова в изложбата включихме всички тези предмети, които занесохме на децата. Направихме един списък с реквизити. Аз ходих по театрите, молих се тук кой каквото даде. Събрах череп, изкуствени камъни, турбичка с пари, шали, воалове, цветя.
Всичко това и беше нужно за Медея.
Не знаех защо, но ето така един изкуствен хляб, да, за да играят.
Да, за да играят.
И отидохме ветрила, каквото успях да събера, все пак нещо имах предвид. Занесохме им този реквизит и казахме сега, тук става дума за една Медея, която живее на хотел в един град, изгонена от мъжа си.
На хотел.
Двете и деца, да, защото тя е бежанка. Да. Сега не забравяме, че Медея е чужденка в този град. Това е един друг аспект въобще на цялата трагедия, който е много интересен и който би могъл да направи от спектакъла политически. Всъщност всеки обаче се надявам, че ще си има възможност да си го интерпретира свободно. Mm-hmm. Ние няма да наложим такова вето. Това е историята на бежанката или историята на феминистката първата.
Та Медея живее в един хотел.
Та Медея живее в един хотел сама, изгонена, и нейният мъж, влюбен в царската дъщеря, иска да я доизгони заедно с децата. И сега децата трябваше да измислят стратегии. Как Медея може да си върне евентуално семейството и децата, а пък групата на Язон трябваше да измисли стратегии как да я изгони. И до тук им разказвахме историята. И те почваха да играят. Обзавеждаха си хотел, правиха си дворец, в който е Язон с новата си любима.
Защо го правихте с нея това?
Ами, защото всъщност децата така преживяваха един конфликт, който е част от нашия живот. Конфликта между майка ти и баща ти, който е...
И част той от се техния появява,
живот. И част от техния живот. Когато те влязат в ролята на... Или могат да погледнат тази ситуация и през очите на родителите си, евентуално, те могат да я разберат и могат като деца да участват в нея по полезен за тях начин и полезен и за родителите начин. Просто те придобиват едно ново знание за същността на конфликта, за чувствата, за ревността. След обсъжданията, след заниманията, децата казаха, ама то всъщност и ние така много се ревнуваме и ето сега... например, уж сме приятели, а всъщност непрекъснато се делим и се караме. Тоест, те направиха една ретроспектива на собствените си отношения. И всъщност обучението по древни митове и въобще страшните приказки, там е закодирано цялото познание за човек. За неговите проявления, страшни или прекрасни. И колкото сме по-наясно и колкото по-малко тайни има, затова толкова по-добре. Това, че децата се играха на всичко това. Нали, това беше прекрасно. И...
Тук е използван и научен метод.
Имахме психодраматист в групата.
На психодрамата. Да. Нали, това си е научен
играта
подход.
Играта като игра.
Да. Така че...
Тоест имало и момент на психотерапия.
Абсолютно, да. Така че когато свършваха техните стратегии, ние спирахме за едно обсъждане, в което вече се намесваше. Нали? Беше много важна обратната връзка и от психотерапевта. Не обратната връзка, а воденето на разговора. Но това вече не е моя територия все пак. В тези игри аз не съм участвала като актриса. Аз бях, даже един път казах, че ще играя чистачката в хотела. Ако може с нещо да помогне на Меде или на децата да ги скрия или да бъде включена в техния сценарий. Не съм била активна. За да могат те да се изявят. И така, всичко това е представено в изложбата.
Да. Ще кажем и за нея. Колко много смисли тук са втъкани в едно, колко много разкази се съдържа. Сиглика, ще поговорим и с теб за това като зрител и като наблюдател на това, което се случва, но след рекламите.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Велик ден в Ендрюс. Ендрюс ви пожелава светъл и красив Велик ден с 40% отстъпка само на 24 април. Велик ден в Ендрюс.
Обожавате ли шоколад? Опитайте Линд. От 25 април до 1 май специални цени на всички продукти Линд. Споделете великденските празници с най-нежните шоколадови съвършенства от майсторите на шоколада Линд. Само във вашето фантастико.
Очакваш проверка от Агенция по храните? Не си попълвал дневниците за входящ контрол? Температура на хладилниците? Температура на приготвената храна? Хигиена на обекта и хигиена на персонала?
Ами, обади се на инспектора. Телефон 0897-700-170. Той предлага писане и поддържане на всички дневници на цена от 83 стотинки на ден, както и безплатен 5-дневен тестов период. Подробности на inspector.bg или на телефон 0897-700-170.
Ей, спри! Не виждаш ли къде вървиш?
Не, но след малко ще виждам.
Как така?
Отивам в Еврооптик. Имат дни на прогресивните стъкла от лидерите в бранша.
А цената?
Почти двойно по-ниска. И чуй, ако не си окей, ти връщат парите.
И това става в Еврооптик.
Да, в Еврооптик. Идвай с мен. Не губиш нищо.
Fun Day Summer Adventure. Мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure. Едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
Искам тя да ме забележи. Искам да й се обадя. Искам да я поканя на танц.
Започни с цвет, с букет или неповторим подарък. Изненада я. Има такова място. Лилия. На Янко Сакъзов 18, ЖК Дружба. И онлайн на Лилия БГ.
Лилия. Явно е място с идеи и почерк за ценители.
Този месец пролетното настроение е на Макс. Толкова много празници и толкова много идеи за пазаруване. Направо не знам откъде да започна.
Започни като откриеш всичко на едно място. В Стоков базар и Линци. Пролетта е тук с най-свежите оферти за Великден и Гергьовден в над 1000 търговски обекта. Стоков базар и Линци. Сбъднати мечти на най-ниски цени.
Народен театър Иван Вазов представя България. Земя благословена. Георги Мамалев, Параскева Джукелова, Дарин Ангелов, Стоян Алексиев, Тракийски мистерии, Свещената азбука, ансамбъл Българе, 101 каба гайди, режисьор Борис Радев. България, земя благословена, 21 май, зала 1, НДК, 140 години, София, столица на България.
Съжалявам, че закъснях, но имаше задръстване и търсих къде да спра колата.
Аз пък дойдох по-рано, защото паркирах и взех метрото.
Къде?
На паркинга към метрото на Цариградско шосе. Но има и на Черни връх, и на Ломско шосе. Докато отворено метрото е безплатно с персонална карта за всички линии на градския транспорт.
Аз не пътувам толкова и нямам такава карта.
С другите карти или билети за метро, първите два часа са безплатни, а следващите на половин цена, по 50 стотинки на час.
Паркирай и пътувай с Софийското метро. Информационна кампания на Центъра за градска мобилност.
Дарик.
Аз съм този, който се усмихва, когато се събуди. Аз съм този, който избира да бъде позитивен. Аз съм този, който днес ще постигне повече, отколкото вчера.
Проект Новите оптимисти с подкрепата на Теленор.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Все още за голямо мое удоволствие ми гостуват Снежина Петрова и Иглика Трифонова. Ще ми се още малко да каже, Снежи, за тази изложба, която си тръгна от градската галерия, но пък може да бъде видяна след 20-тина дни в квадрат 500, Терен Медея.
Това е изумително, че терена се смени. че въобще стана толкова бързо и това се дължи само на качеството на изложбата, на това, че Яра Бубнова дойде, много я хареса и всъщност оказа, че там има пространство, което я очаква. Не съм предполагала, че може да се случи. Въобще аз се преоткривам в тази роля на, нали, на куратор, ли, как да го нарека, на човек, който прави изложби. И може би това не е случайно. Аз винаги, когато пътувам в чужбина, всъщност отивам в галерията за съвременно изкуство. Това е любимите ми места в чужбина. И всъщност съм видяла, имало изложби, които са променили мисленето ми. Всъщност сега се опитах. Опитах се да се вдъхновя и аз и да направя нещо подобно с проекта и да събера тези уж на пръв поглед незначителни неща, които обаче стои толкова.
Сега тук не знам дали е редно да кажа това, което лично ми сподели, че толкова си потънала в тази работа, че си в постоянно възпаление и така ментална и емоционална превъзбуда, не можеш да работиш друго, понеже казах, опитах се да се вдъхновя. То просто тя, те е превзело това.
Не само превзело, то непрекъснато поражда нови идеи, то върви със страхотна скорост напред. Ето това, което сложихме и във връзка с изложбата и на Иглика, нали, за портретите. Ние също горе имаме едни портрети фотографски, така че всъщност допълваме и вашата изложба на Павел, на Павел Червенков. Ни прекрасни фотографии на актьорите с един златен парцал, който припознахме като различни неща в тази фотосесия и после всъщност златен дадох парцал, възможност...
Може като някакво вълшебство да се възприема.
Да, толкова взаимно изключващи се.
Да. И всъщност сложихме едно празно пространство, където зрителя може да се снима. И това, което зрителите направиха, тези фотографии, които си направиха, тези селфита, които надскочиха нашата собствена фотосесия, това е, че тази интерактивност...
С въпросния златен парцел.
И с короната на Медея.
Да, и с това, короната на Медея.
Това много ме... Това е цяло нов проект. И то аз сега не мога да го оставям. Аз имам стотици гениални снимки, които хората са си направили, са ми ги пратили, са ги публикували и те надграждат и те могат да се анализират. Защо човек толкова се всъщност иска да си сложи корона и всеки има корона на
главата. А защо някой не иска да си сложи? Някой много не искахме някой... да свършим тая работа.
Но сложихте златен парцал.
Така е, да. И Глика, ти как видя тази изложба? Много е нестандартна и трудно я обясняваме. Но ти как я видя? Така с неподготвено око ли отиде?
Ваш слушател, имам чувството, че добре я разказахте.
Добре.
До там, докъдето буди интерес, съдя по себе си, бих отишла да я видя. Обязателно. Аз, като се качих, изобщо нямах представа какво ще видя. Не, бях видяла плаката Снежи като Медея. Той едва ли има по-удачно лице от българските актриси, която да е Медея. Но така си представях нещо по-формално, нещо по...
Традиционно.
Традиционно не очаквам от Снежи традиционно, но по-занимаващо се с саза, как да кажа. И изведнъж научавам, че то е нещо, което се раздава много повече, отколкото иска да се покаже. Цялата тази работа с децата е абсолютно прекрасна. Само си представете деца от Столипиново в древния театър, то там има мястото някакси наистина и такова решение да бъдат поканени през централния вход на и на драматургията, и на театъра по същество.
И да бъдат в центъра на нещата.
Да бъдат, да, хората, които взимат драматургични решения и довършват едно от най-големите произведения на древността, трябва характер и смело, за да си го позволиш. И така хванах се, че разказвам на приятели за това, което е важно. Значи, остана ми, впечатлих се и ми беше мило нещо, което все по-важно става за мен. Едно нещо да ти стане мило. Иначе, когато има дистанция, нали, такива интелектуални актове много, и са много важни, разбира се, не ги оспорвам, но това да не използваме клиширан израз, да те докосне, което вече е изпразнено от смисъл, едва ли не, но наистина стана ми много мило и така бих искала да видя постановката, то това е и целта. И тя е нещо, което няма как да се провали, в смисъл така е зададена предварително, че тя ще се състои така или иначе по най-верния начин, което е на особена мярка за изкуството. Ние притиснати в амбицията си да успеем с едно представление, каквото и да значи това, или с един филм, в тези непрестанни конкурси, в които участваме, не знам как се доведе нашата цивилизация до там, че са най-важни кинофестивалите, и в които се показват несравними неща, но се казва, че това е по-добро. Нещо сгрешено изначално според мен, но това е част от живота, който живеем, такъв истеричен, забързан, нещо, в което трябва да му се намери стойността, така или иначе. Тук става въпрос за нещо друго, крайно свободно като идея, и няма да кажа, пожелавам успех, защото наистина вече да. Го има и ще бъде прекрасно.
Аз пък ще пожелая успехи на двете ви в тази ви нова роля, особено на кураторки и на двете. И какво си пожелаем пред Великденско? Малко време ни остана. Искате ли да кажете нещо?
Да, аз бих казала така, защото наистина сме в Страстната седмица. Хубав разговор стана, защото се говори с страст за изкуството. В тези дни всеки се устремява към възвишеното по някакъв начин. Идвайте на театър, гледайте изложби, концерти, филми, защото така изкуството е лек на съвремието. Истински вярвам в това.
Аз много се развълнувах от това, което Иглика каза. Не очаквах такава обратна връзка и в мен се не точно страсти, но чувствата се събудиха. За Страстната седмица какво да кажа? Просто да си пуснем Матеос Пасион. Това беше първото такова музикално произведение, което така свързах директно с Бога.
Нищо повече няма да ви кажа, освен благодаря ви.